tas, ka viens no nozīmīgākajiem pasaules kino festivāliem savā konkursa programmā ir atlasījis mūsu koprodukcijas filmu ar Ungāriju, ir notikums, jo koprodukcijas var būt dažādas, bet šajā gadījumā filma gandrīz vai visa tika uzņemta Latvijā, pasienā Inčkalna apkārtnē, Rēzeknes apkārtnē, filmas arī māksliniecisko noformējumu veidoja latviešu mākslinieks Kārlis Utināns ar saviem palīgiem un pie filmas mūzikas izveidu strādāja izcilā komponista Santa Rakniece ar brīnišķīgo Latvijas radio kora māksliniekiem Zigvarda Kļavas vadībā. Tā kā tādā nozīmē šis patiešām ir ļoti liels un patīkams brīdis, kas par tām atlasītajām filmām ir arī dabiskā gaisma.